Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 4, versoi 1-13. En tiu tempo Jesuo, plena de Sancta Spirito, revenis la regiono de Giordano, cae li estis conducata de la Spirito en la deserton. Hodia unire incontas la iom strangan raconton pri la tentado de Jesuo. La diablo examenas Jesuon, cae il trovas kia li estas, cae eble ancau Jesuo lernas ion pri kiu estas tiu contrauanto, la origina signifo de la nomo Satano. La diablo provas tenti Jesuon per simplai corpai necessoi cae la orgoilo. La signoro rifusas esti manipulata. La miracloi kiuin Jesuo faris estis signoi, el montroi de la amo de Dio por la homaro, ili ne servis al Jesuo mem. Satano shainas compreni che Jesuo celis iel conqueri la mondon, cae la diablo offertas al li regadon de la mondo se Jesuo adoros lin, sed nur Dio meritas adoron, cae la conquero de Jesuo estas amo plena venco de liberai coroi cae voloi, tial ni vidas clare ciu estas Jesuo, cae cia estas la regno de Dio, ciun li predicis. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decvarana de februaro 2016. Mi sentis min fronte al frato, cai ancau li diris al mi la samon, due episcopoi ciui parolas pri la situazio de siei ecclesioi, cai due pri la situazio de la mondo, de la militoi, de ortodoxezzo, de la venonta tutto ortodoxa sinodo. Mi diras al vi che vere mi spertis internan gioion ciu fontis la signoro. Dum la aviadila flugo el Habano al urbo Mexico, tiel Francisco vendrede parolis pri la historia renconto cae circa ubraco inter li cae Kirill, inter la episcopo de Romo cae la patriarco de Moscovo, la unua renconto depost la disigio en la iaro 1054. Vere intensa momento antau la apostola voyaggio de Francisco al Mexicio, cie li restas gis venonta jaudo. En Mexicio li alvenis quelca in horo in post la renconto cun la patriarco de Moscovo. Hierau cae hodiau du estis la cefai momentoi della programo della visito. Hierau, post la renconto cun la civilai cae catolicai autoritatuloi, li celebris meson en la fama mariala pilgrim loco de Guadalupe. Hodiau li estis en Ecatepec, cie antau quelcae minutoi finigis la meso de li celebrita. En Mexicio la papo al venis, petante la protecton della Virgulino Maria, ciel li scribis en Twittera messaggio Hodiau. En Mexicio mi rigardos la oculoin de la Virgulino Maria, mi petegos al sci, daure rigardi nin cun misericordo, al sci mi confidas mian voyagion. Cai antau la alveno al Mexicio, ancora per Twittera messaggio, la papo sin turnis alla Mexiciai gefratoi, dirante al ili che ili estas en lia coro. Ni confidu nin, li scribis, alla Virgulino de Guadalupe, porque sci ne cesu rigardi al ni cun tenerezzo. Plia messaggio per Twittero concernis la renconton cun patriarco Kirill. Hodiau estas tago de grazzo, scribis Francisco. La renconto cun patriarco Kirill estas donazzo de Dio. Pregiu por ni. Historia do estis la unua renconto inter la episcopo de Romo cae la patriarco de Moscovo, cae la gravezzo de la renconto estis esprimita de la papo mem fronte al Kirill. Frato, frato, ni estas fratoi, fin fine. Nun la aferoi estas pli facilai, respondis Kirill. Estas pli clare, che gi estas la volo de Dio, ribatis la papo. Do temis pri historia renconto inter fratoi. Cun la circa ubraco de papo Francisco cae Kirill en la flug haveno de Havano. Intensa momento, ciu consistis el du horoi de privata interparolo, cun posta interchangio de donazoi, cae la subscribo de comuna declarazio. E la momento de la subscribo, Francisco cae Kirill de nove circa ubrachis unula alian. Ni parolis ciel fratoi, diris la papo, ni havas la saman bapton, ni estas episcopoi, ni parolis pri niai ecclesioi, ni sam opiniis pri la facto che la unuezon oni construas per la irado, ni parolis clare, sen duonai vortoi. Mi confesas al vi, daurigis la papo, che mi sentis la consolon en la spirito de citiu dialogo. Francisco do dankis Kirill pro la frata humilia humilezzo, cae pro la forta desiro de unuezzo, substrecante che dum la interparolo, aperis la ideoi pri iniziatoi, ciui estas, lau la papo, fareblai cae realigeblai, cae fine la papo ancau tre dankis la cuban popolon cae gian presidenton Raul Castro, ciu cestis en la flug haveno. Se tiel dauras la aferoi, concludis la papo, Cubo estos ce furbo de la unuezzo. Cae pri la unuezzo inter la due ecclesioi parolis ancau Kirill, ciu mensiis la fratan discuton cun plena comprenemo cae respondezzo por la due ecclesioi cae por la estontezzo de cristianismo. Gi estis discuto plena ie enhavo, li clarigis, ciu ebligis compreni cae ausculti la reciproca in star punctoin. La due ecclesioi, concludis Kirill, povos cune labori, porche ne plu estu milito, porche cie la homa vivo estu respectata, porche pli fortigiu la fundamentoi de la moralo de la familio cae de la persona. Malgrau la malfacilagioi, estas la eblezzo rencontigi, cae tio ci estas bele. La texto de la comuna declarazio subscribita en Habano fare de Papo Francisco cae patriarco Kirill consistas el quin pagioi cun tridec punctoi. Simpla cae forta texto gi estas. Cun gioio, ili declaras, ni retroigis ciel fratoi en la cristana credo, ciui rencontigias por laute paroli el coro al coro. Rencontigiante, malproxime e la malnovai disputoi della malnova mondo, ni sentas cun aparta forto la necesson realigi comunan laboron inter catolicoi cae ortodoxuloi, vocatai, cun dolcezzo cae respecto, montri alla mondo la esperon ciu estas leni. Multai estas la temoi pritractitai en la declarazio, ec della denunzo della situazio della cristanoi, victimoi de persecutado en multai mondoparto, la gravezzo de interreligia dialogo, la besono ne resti indifferentai fronte alla destino de milionoi da migrantoi cae rifugintoi. E nella texto estas ancau zorgado pro la criso de la familio basita sur la geedzigio inter viro cae virino. Plie la declarazio desiras che la rencontro povu ancau contribui alla repazigio, chie daure estas strecigioi inter grec catolicoi cae ortodoxuloi. Oni excludas ci un formon de proselitismo, sequas la alvoco por la cesigo de perfortagioi en Ucrainio, cae la fino Francisco cae Kirill tre substrecas che nine estas concurrenzantoi sed fratoi, cae citiu concepto devas gvidi ciuin niain agadoin inter ni cae favore alla extera mondo. Ni instigas la catolicoin cae alla ortodoxuloin de ciui landoi lerni vivi cune en la pazzo cae en la amo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bonvolu riasculti nin venontan mercredon, ni daurigos rapporti pri la voyaggio della Papo al Mexichio. Carlos Alandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.